Viață din cuvânt.
Există un concept care a câștigat foarte mult teren în ultimii ani, în mod special, aș putea să spun, în ultimul an, și care dă foarte multe bătăi de cap și temeri omenirii, și anume cel de inteligență artificială. Nimeni nu știe cum va evolua domeniul ăsta și toată lumea e speriată de ce ar putea să facă. Cu toate astea, tema săptămânii de rugăciune a fost despre un alt fel de înțelepciune, despre înțelepciunea celui care poate să dea fiecărui atunci când cere. Dovadă a dat-o lui Solomon, care n-a cerut altceva decât capacitatea de a judeca, de a găsi gândul acela lui Dumnezeu pus în inima lui. Vă propun să analizăm unul dintre conceptele poate cele mai dificil de disecat și acea frustrare pe care și David o exprimă și Solomon o exprimă și foarte mulți autori ai Bibliei, și anume tensiunea aceasta dintre ceea ce am meritat să ni se întâmple și ceea ce ni se întâmplă. Faptul că în lume există foarte multe dovezi ale faptului că lucrurile nu curg așa cum ar trebui și nu se desfășoară în ordinea firească a lor. Și că există foarte multă nedreptate. Cei care ar trebui să, nu știu, să fie pedepsiți pentru relele lor, pentru păcatele lor. Iată că prosperă și David se întreabă cum e posibil lucrul ăsta. Cei care suferă pe nedrept nu pot să pună capăt acestei suferințe. Aș vrea să vă propun să facem un exercițiu pentru început. Și mă gândesc la trei personaje biblice a căror poveste vă propun să o întrerupem la un moment dat. Primul dintre personaje este Iosif, binecunoscutul Iosif. Un tânăr care, la fel ca și foarte mulți dintre voi, probabil a plecat de acasă la studii sau în altă parte, Iosif a fost nevoit să plece de acasă. Și ajunge într-o țară străină, împotriva voinței lui, fără să poată lua decizii în privința direcției în care merge viața lui. Și lucrurile ajung să se complice atât de tare încât îl găsim pe Iosif în temniță. Ăsta este tabloul pe care vreau să vi-l imaginați. O zi în temniță, cam cum era pe vremea aia și cam ceea ce trăia Iosif în locul acela departe de casă. Îmi imaginez că dacă ar fi avut vreo putere sau ar fi știut ceea ce l-așteaptă pe viitor, ar fi acceptat mai ușor, nu? Zilele alea lungi și grele și dificile. Dar aș vrea să vă propun să întrerupem aici povestea. Să ne facem că nu știm ceea ce urmează. Ca și când Biblia n-ar mai spune ce se întâmplă mai departe de punctul acela. Dacă ați fi în pielea lui Iosif, cum v-ați simți? Care ar fi sentimentul pe care l-ai trăi? Care ar fi tensiunea din sufletul tău să știi că n-ai făcut nimic să meriți soarta asta, că ai fost un copil ascultător, că, mă rog, vii dintr-o familie în care ai primit și educație și tot ceea ce ai avut nevoie și n-ai călcat niște granițe până la urmă, adică n-ai făcut niște lucruri atât de reprobabile încât să meriți să fii deportat, să fii acuzat pe nedrept și închis și acum ce te așteaptă? Nu ai sentimentul ăsta de frustrare, că deși te așteptai ca Dumnezeu să te trateze fair play și să fie corect cu tine, se pare că nu e așa. Noi nu putem să facem abstracție de faptul că știm povestea, nu? Și gândul nostru ni se duce tot timpul către ziua aia în care faraon îl cheamă pe Iosif și pune inelul în deget și îl instalează ca guvernator al Egiptului, prim-ministru, și nu putem face abstracție de lucrul ăsta. Dar haideți să încercăm. Haideți să încercăm să ne imaginăm că nu știm ceea ce se întâmplă cu Iosif și că în dimineața aia în care urma să fie chemat de către faraon, era o zi obișnuită, o zi normală, și întrebările din mintea lui erau aceleași. De ce Dumnezeu este nedrept cu mine? De ce se poartă Dumnezeu așa cu mine? Ce am făcut? Cu ce am greșit? Lăsăm povestea lui Iosif aici și vă propun să ne gândim la Iov. Un alt om, un om cu cernic, un om evlavios, de altfel, un om care a fost dat exemplu nu în fața unei adunări, unei biserici sau a unei comunități, ci în fața îngerilor și nu numai a îngerilor buni. Și Dumnezeu l-a arătat cu degetul pe eu și a spus, îmi place de omul ăsta, mă mândresc cu el. Mi se pare un caracter ales. Ați observat cum este Iov? Și viața lui Iov începe să curgă într-o direcție neștiută și nedorită de el. Până în momentul în care îl vedem, și ăsta e tabloul la care, la fel, vă invit să facem stop cadru, îl vedem pe un maldăr de gunoi, cu niște cioburi în mână, probabil mirosind destul de puternic și gemând de durere și căutând să-și aline suferința și durerea. Și dincolo de ceea ce vedem, sunt gândurile lui Iov, care sunt foarte frumos exprimate în Scriptură și tensiunea asta din inima lui este mult mai amplă și mai viu exprimată decât în cazul lui Iosif. De ce merit eu treaba asta? De ce mi se întâmplă lucrurile astea? Când eu am fost atât de curat înaintea lui Dumnezeu, în așa fel, în așa hal, pot să spun, da? Încât și pentru bănuiala că dacă vreodată nu eu, copiii mei sau cineva din familia mea ar fi greșit cu ceva, am fost dispus să aduc jertfe, să cer Domnului iertare chiar pentru lucruri pe care știam că nu le-am făcut sau poate doar bănuiam că le-au făcut cei din familia mea. Un tânăr în închisoare pe nedrept, un om care suferă pe nedrept. Și cel de-al treilea este la fel un personaj foarte bine cunoscut, e vorba de Daniel, nu o să insist foarte mult pentru că vom pune imaginile astea una lângă cealaltă și vom afla desnodământul fiecarea dintre ele. Dar la fel, e foarte greu să faci abstracție de sfârșitul experienței lui Iov, da? Să-ți ștergi din memorie ceea ce se întâmplă cu Iov până la final, nu? Faptul că Dumnezeu se revanșează într-un fel sau altul. E foarte greu să analizezi această ipostază a lui Iov și să spui, Iov n-a greșit cu nimic, Iosif n-a greșit cu nimic și dacă mergem la Daniel în groapa cu lei, a fost corect, a fost cinstit față de Dumnezeu, a fost ascultător de Dumnezeu și nu merită să fie aici în groapă, dar iată-l într-o ipostază în care n-ar trebui să fie. Și toate lucrurile astea întăresc ideea că viața e nedreaptă sau că Dumnezeu nu este uneori atât de atent cum am vrea noi să fie, da? Adică să ne răspundă pe măsura faptelor noastre, pe măsura caracterului nostru, a deciziilor noastre, dacă l-am ales pe el, nu? N-ar trebui să ne scârpinăm cu cioburi, nu? Sau n-ar trebui să întâmpinăm asemenea împotriviri. Ei bine, Iosif în temniță, Iov pe maldărul de gunoi și Daniel în groapă. Vreau să vă întreb, care este tendința noastră atunci când știm că avem dreptate? Ce facem atunci când avem dreptate? Care e modul în care ne comportăm, ne alegem drumul, calea, deciziile, pașii? Ce facem când știm că avem dreptate? Și într-un conflict, e foarte greu să-ți alegi cu grijă și cu atenție discursul, cuvintele, atitudinea, da? Atunci când știi că ai dreptate și totuși nu-ți dă nimeni dreptate, nu? De multe ori, de la această dorință de a ne face singur dreptate, ajungem să suferim mai mult decât poate nedreptatea în sine. Costul pe care îl plătim adesea căutând nedreptatea este mai mare decât nedreptatea în sine uneori. Aș vrea să vă citesc un verset care adesea este și este în atenția noastră prin valorile pe care le aduce. Vorbește despre dreptate, despre milă, așa cum stârnește imaginea lui Iov, și despre umblarea cu Dumnezeu, așa cum a făcut Daniel. Mica 6 cu versetul 8. Ți s-a arătat, omule, ce este bine. Și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău? De fiecare dată când am citit acest verset, gândul mi s-a dus către, sau am analizat de cele mai multe ori, poate și voi ați făcut lucrul acesta, am analizat acele valori, și anume dreptatea, mila și smerenia. Și am uitat că, de fapt, în sine, atunci când sunt exprimate sau atunci când încercăm să ne gândim la ele, mila, dreptatea și umblarea cu Dumnezeu sau smerenia nu sunt atât de bine conturate dacă nu au lângă ele aceste verbe. Și poate că valoarea acestor atitudini, da, stă nu atât în interpretarea noastră, cât în puterea pe care le dau verbele care le preced, și anume să faci dreptate, primul dintre ele. Haideți să ne întoarcem la Iosif. A putut să facă dreptate Iosif? Cum înțelegea Iosif dreptatea în interiorul temniței și cum a înțeles-o în palat? Nu știm ce s-a întâmplat în temniță, dar nu știm ce a fost în mintea lui și în gândul lui, dar știm sigur că atunci când a ajuns la palat, felul în care a făcut dreptate a fost cu adevărat special. El nu a căutat să se răzbune, deși avea puterea să facă asta. Au venit frații lui acolo, s-au dat drept oameni de treabă și i-a supus la tot felul de teste, dar ar fi putut foarte ușor și foarte bine să facă dreptate, în sensul de a-și face lui dreptate. Dar textul nu spune asta. Ți s-a arătat, omule, ce este bine să faci, și anume să faci dreptate. Asta nu însemnând că acțiunea se referă la tine, la dreptatea ta, ci să tratezi pe oameni așa cum ar merita sau cu dreptatea pe care ai vrea să o ai tu, nu? Iar felul în care a făcut Iosif asta este cu adevărat remarcabil. El a știut să facă dreptate fără să se folosească de vreuna dintre puterile pe care le avea ca să le aducă aminte fraților lui cât de mult i-au greșit. Dimpotrivă, le-a dat și banii înapoi, le-a dat și merinde, i-a și ospătat, i-a și găzduit, i-a și chemat acolo și le-a dat un acoperiș deasupra capului, le-a dat un loc unde să trăiască. Ați făcut dreptate în felul ăsta? Nu e așa că e mai simplu să-ți faci dreptate? Atunci când știi că ai dreptate? Atunci când nu-ți dă pace gândul ăsta, cum adică să mă las eu călcat în picioare, nu? Cum adică să mă las purtat într-o țară străină sau să fiu alungat din propria mea familie? Cum să accept ca să fiu tratat altfel decât merit, cu alte cuvinte? Și asta se transformă tot într-o acțiune în a face dreptate, dar ne facem de cele mai multe ori dreptate nouă. Și marea nedreptate din lumea asta este că ne căutăm propria dreptate, uitând că de fapt în lume există și avem chemarea asta de a alina nedreptățile, da, suferințele, durerile, inechitățile din societate, tot ceea ce putem să facem, nu? Doar că de multe ori, fiind în centrul preocupărilor noastre, ne gândim doar la dreptatea noastră. Iosif este un astfel de exemplu. Un exemplu al modului în care poți să faci dreptate ca o acțiune în care să te lași la urmă, să nu te gândești la tine însuți. Dar ce înseamnă să iubești mila? Mila în sine este destul de ușor de stârnit. Dar să cauți mila, adică să nu fii indiferent față de oamenii care merită să fie tratați cu milă, nu? Să-ți dorești să manifesti milă înseamnă să iubești și pe subiectul milei. Să ai o relație cu omul, nu doar să bagi mâna în buzunar și să scoți niște bani. Iubirea înseamnă relație. Iar iubirea milostivă este ceea ce cred că e un exercițiu destul de greu de făcut, mai ales în zilele astea, nu? În care, la fel, avem tendința de a ne întoarce întotdeauna privirile spre noi și spre ceea ce, da, spre situația în care ne aflăm noi și spre ideea asta că, da, poate că cineva ar trebui să-și facă milă de mine, nu? Mă doare mai întâi de mine și apoi de cei din jur. Este această formă de egoism. Dacă este să ne gândim la Iov, era demn de milă? Absolut. Imaginea asta a lui stând pe grămada de gunoi și scărpinându-se cu cioburi este demnă de milă. Dar Dumnezeu l-a folosit pe Iov pentru a arăta ce înseamnă mila pentru familia lui, pentru supușii lui, pentru robii lui, pentru cei ce erau lângă el, pentru că Iov n-a fost un om egoist. Iov a știut să ofere din experiența lui și din ceea ce i-a dat Dumnezeu. Cum este cu umilința? Cu smerenia? Poate că aici ne doare cel mai tare, nu? Pentru că e așa de greu să fii smerit, poate, în anumite situații din viață în care vezi că Dumnezeu îți indică chestia asta, că ai nevoie de un exercițiu de umilință. Dar să umbli smerit, adică să faci din asta din lucrul ăsta un obicei. Să nu fie doar o plimbare ocazională, să fie o umblare constantă. Umblare constantă în umilință. Nu știu cât de mult înțelegem astăzi ce este umilința. Umilința, în general, o privim ca fiind rezultatul unor acțiuni externe, exterioare, când suntem umiliți, da? Când noi suntem subiectul acțiunii de a umili. Însă smerenia de care vorbește Mica aici și smerenia de care vorbește Hristos este ceva diferit. Dacă vă amintiți, Domnul Iisus spune: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, pentru că eu sunt blând și smerit cu inimă. Eu nu sunt smerit în sensul că sunt rezultatul unei acțiuni de umilire condusă de altcineva sau exercitată de altcineva asupra mea. Ci sunt smerit și sunt umilit pentru că aleg să fiu așa. Pentru că smerenia mea este o umblare. Și umblarea presupune o destinație, presupune un traseu, presupune o decizie. Presupune să știu încotro merg, presupune să-mi asum să fiu așa. Dar vreau să vă spun că astăzi, peste tot pe unde privesc și pe unde ne uităm, în orice direcție privim, vedem orice altceva, dar foarte puțină umilință asumată ca un rezultat al deciziei luate de un individ care alege să nu se afișeze, să nu se laude, să nu iasă în evidență cu vreun lucru sau cu altul. Și anume, să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Am văzut este pe internet o parabolă modernă, că astăzi parabole sunt mai degrabă vizuale și sunt regizate în așa fel încât să producă un efect similar cu cel pe care îl aveau istorisirile Domnului Iisus. Și parabola asta arată modul în care în fața unui cântar doi îngeri primesc dosarele unor candidați la mântuire. Și rând pe rând fiecare dintre ei vin și arată dosarul, îngerii evaluează, citesc așa foarte frugal, după care le recomandă să urce pe cântar. Oamenii urcă rând pe rând pe cântar și cântarul arată de fiecare dată insuficient. După ce coboară de pe cântar, le este indicat un anumit loc unde să se așeze. În final, unul dintre ei, cu cel mai greu dosar și cel mai încărcat de fapte păcătoase, vine și cei doi îngeri privesc și spun: cu ăsta termină repede. Ok, pășește pe cântar. În secunda aceea apare un alt personaj, și anume Iisus, care întinde îngerilor un alt dosar cu o singură foaie pe care scrie: copilul lui Dumnezeu. Iar în locul păcătosului pășește Hristos pe cântar și vă imaginați, cântarul arată nu doar suficient de bine, ci excelent. În secunda aceea se întâmplă ceva. Toți cei care așteaptă într-o zonă inconfortabilă pentru că au fost respinși, privesc la cel pe care Hristos îl ia și îl trimite în cealaltă direcție, către împărăția lui, și toți exclamă în cor: este incorrect, este nedrept ceea ce se întâmplă. Iar remarca celor doi îngeri care analizau dosarele ne ajută să înțelegem că însuși Dumnezeu este capabil într-un anumit fel de nedreptate. Cei doi spun: de asta se numește har. Pentru că vorbind despre nedreptate, există o formă de nedreptate în sens juridic, strict juridic, al cărei autor este Dumnezeu. Și această formă de nedreptate este harul lui. Este faptul că suntem tratați așa cum n-am merita, faptul că ne este dată o identitate nouă pe care n-am merita-o. Faptul că în locul păcatelor noastre este pus meritul lui. Al patrulea tablou, pe lângă cele trei, Iosif, Iov și Daniel, al patrulea tablou este al lui Iisus Hristos, la care vă invit să priviți. Este cel care pe cruce ar fi avut puterea să spună e suficient, e de ajuns, nu-mi trebuie așa ceva. Mi este prea greu să rămân aici. Și cu toate astea a rămas acolo. Vreau să vi-l imaginați pe Iisus pe cruce să-l priviți, deși la fel, este la fel de greu de privit ca poate, sau mult mai greu de privit decât alte tablouri, ca fiind cel care spune te iubesc fără rezerve, te iubesc fără condiții, vreau să pun în locul faptelor tale, vreau să pun meritul meu, aș vrea să pun meritele mele. Ceea ce spune Mica aici, ți s-a arătat omule ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine, este de fapt o demonstrație a vieții lui Hristos. Ți s-a arătat prin exemplul lui Hristos. De fiecare dată când privim la Iisus, putem să vedem dreptatea, putem să vedem mila și putem să vedem smerenia, nu ca elemente exercitate din afară sau evaluate în mod egoist, ca beneficii pentru propria persoană, nu. Ci vrem să vedem și putem să vedem dreptatea ca fiind eliminarea acelor cauze ale suferinței. De fiecare dată când Hristos vedea pe cineva că suferă, nu putea să treacă mai departe. Și se părea foarte greu să accepte lucrul ăsta. Și a refăcut echilibrul acesta între așteptarea și nevoia de sănătate a multor oameni pe care i-a vindecat sau în alte cazuri a oferit chiar viața. N-a putut să treacă mai departe. A făcut dreptate. A încercat să facă ceea ce și noi ar trebui să facem în lumea asta. Dumnezeu ne-a chemat în calitate de copii ai Lui nu să trecem indiferenți pe lângă nedreptățile din jurul nostru, ci să spunem astăzi față de situația asta, cum aș putea raporta în așa fel încât cât de cât să mă echilibrez din nedreptatea asta? Ce aș putea să fac în așa fel încât să alin suferința cuiva și să-l ajut să treacă mai bine peste episodul acesta? În același timp, mila lui Hristos nu are egal. Smerenia lui nu are egal. De asta poate imaginea lui Hristos pe cruce și nedreptatea harului care ni se face nouă ar merita să fie subiecte de rugăciune și de mulțumire într-o lume în care lucrurile se complică foarte mult. Într-o lume în care nimeni nu caută să facă dreptate altora, nu în sensul de a judeca pe alții, ci de a elimina sursele de nedreptate. Într-o lume în care nimeni nu mai este sensibil la nevoile și la suferințele altora și într-o lume în care smerenia este așa un interes, e exercitată mai mult din interes și manifestată mai mult din interes sau doar pentru poze. Harul lui Hristos îți este de ajuns. Imaginea lui pe cruce este imaginea omului renăscut, mântuit, care este tratat nu așa cum am meritat noi și cred că este foarte potrivit aici mesajul pe care îl cunoaștem și care este destul de celebru. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el. Hristos a fost tratat așa cum meritam noi, pentru ca noi să putem fi tratați așa cum merita El. Hristos a fost condamnat pentru păcatele noastre, la care El n-a contribuit cu nimic, pentru ca noi să putem fi îndreptățiți prin neprihănirea Lui, la care noi n-am contribuit cu nimic. El a suferit moartea care era a noastră, ca noi să putem primi viața care era a Lui. Prin rănile Lui suntem tămăduiți. Îmi doresc ca imaginea lui Hristos, îndemnul de a face dreptate, nu în sensul de a judeca, de a găsi vina într-o cauză, într-o speță. Nu la felul ăsta de dreptate se referă aici Mica. De a face dreptate în sensul unei acțiuni care să echilibreze lucrurile, să ajute la eliminarea surselor de nedreptate din jurul nostru, atât cât putem. De asemenea, îmi doresc ca fiecare dintre noi să iubim mila, nu doar să fim nevoiți să recunoaștem atunci când vedem un Iov suferind, ci să iubim, să căutăm asemenea ocazii în care să manifestăm milă față de semenii noștri. Și în același timp să nu facem din umblarea cu Dumnezeu doar o plimbare pe vreme bună. Umblarea cu Dumnezeu este, așa cum a înțeles-o Daniel, este chiar și pentru groapa cu lei. Dacă Hristos merge și intră în groapa cu lei, merg acolo alături de El, pentru că nu mă pot despărți niciodată de El. Vă doresc asta, vă doresc experiența asta. Și îmi doresc ca această umblare cu Dumnezeu să definească viața noastră în așa fel încât oamenii, văzând apropierea noastră de El, văzând faptul că ne pasă de semenii noștri să-L accepte pe Hristos, să-L accepte pe Cel care ne-a oferit sub forma unei nedreptăți juridice harul Lui. Meritam moartea și am primit viața. Meritam condamnarea și am primit mântuirea.